Jeremia toko fahenina amby efapolo. Faminaniana ny hamelezana ny Egipta. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny jentilisa. Ny amin'ny Egipta, ny amin'ny miaramila ny farao Neko, mpanjakan'i Egipta, izay teny amoron'ny Eufrata, tany Karkemisy, dia ilay resiny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona tamin'ny taona faefatra nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda. Mitaova amin'ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mandrosoa hiady. Fehezo amin'ny kalesy ny soavaly ary hitangeno ny soavaly fitangina. Mijoro tsara ianareo ka samy misatroka fiarovan-doha, fotsio ny lefina, miakanjo ny akanjo fiarovan-tena. Indrisy ny ahitako azy, raiky tahotra sy miamboho izy, ary ny maheriny aza dia efa ripaka sady miezaka mandositra izy ka tsy miherika akory. Fa misy fampangororoana manodidina hoy Jehovah, tsy ho afa mandositra ny hangan-tongotra na ho afaka ny mahery. Any avaratra eo amoron'ny Eufrata no hahatafitohina sy hahalavo azy. Iza moa izato mizotra tahaka ny Neily ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano? Egipta mizotra tahaka ny Neily ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano. Ary hoy izy, hizotra aho ka hanafitra ny tany, haringako ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Miakara ianareo soavaly ary miriota toy ny adala ianareo kalesy. Ary aoka hivoaka ny lehilahy mahery dia ny etiopianina sy ny libianina izay mitana ampinga ary ny lidianina izay mitana sy manenjana tsipika. Fa izao andro izao dia an'i Jehovah tompony maro ho andro famaliana hamalinin'ny fahavaliny. Ary ny sabatra hihinana ka ho voky sy ho mamin'ny rany ireo. Fa ny tompo dia Jehovah tompony maro no mamono zavatra hatao fanatitra any amin'ny tany avaratra ao amoron'ny Eufrata. Miakara ny Gileada ka maka balsama ry Egipta zanakavavy Virjinina. Foana ny nanaovanao fanafody maro fa tsy manana plastera hapetaka amin'ny ferinao ianao. Efa reny firenena ny henatrao ary ny fiantsoantsoanao nanenika ny tany. Fa mifandona ny samy mahery ka miara-davo izy ro tonta. Ny teny izay nilazain'i Jehovah tamin'i Jeremia mpaminany amin'ny hiavian'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona hamelin'ny tany Egipta. Ambaraonareo any Egipta ary torio any Migdola, eny torio any Memfisa sy Tapanesa ka ataovy hoe mijoro tsara ianao ka miomana fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Nahoana no voapoaka ny maherinao? Tsy nahafahatra izy satria Jehovah no nandroaka azy. Eny, nahatafitohinany maro izy ka lavy mifanindry ireo. De hoy ireo mitsangana ka andeha isika hiverina ho any amin'ny firenentsika sy ho any amin'ny tany nahaterahantsika ho afaka amin'ny sabatra mandoza. Nitaraina tany izy hoe tabataba foana farao mpanjakan'i Egipta, efa nandiso ny fotoana izy. Raha velona koa aho hoy ny mpanjaka, Jehovah tompony maro no anarany, tahaka ny Tabara amin'ny tendrombohitra sy tahaka ny Karmela ao amoron-dranomasina, dia ho tahaka izany no hiaviany. Ry Egipta zanakavavy mponina, mifehezana entana ho entinao any amin'ny fahababoana, fa ho tonga tany lao Memfisa, eny ho dorana izy ka tsy hisy mponina. Egipta dia tahaka ny ombivavy kely tsara tarehy dia tsara tarehy, fa indray tamy, eny tamy ny fihitra avy any avaratra. Na dia ny olona karamaina ao aminy aza izay tahaka ny ombilahy kely mifahy, ireny koa dia miodina ka samy mandositra avokoa. Tsy mahajanona izy fa efa tonga aminy ny andro haitany loza dia ny andro hamaliana azy. Ny feony dia toy ny fikasaotsaoky ny mena rana mandeha, fa mandeha hitondra miaramila izy ka avy hamely azy amin'ny famaky toy ny mikapa hazo. Kapainy ny alany hoy Jehovah satria efa nikirindro loatra, fa maro noho ny valala izy ka tsy tambohisaina. Ho afa baraka Egipta zanakavavy, hatolotra eo tanan'ny olona any avaratra izy. Ary hoy Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, indro ho valiako hamona avy anino ary farao sy egipta mba amin'ny andriamaniny sy ny mpanjakany dia farao sy izay rehetra matoky azy. Ary hatolotra eo an-tanany izay mitady ny aina izy dia eo an-tanany Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy eo an-tanany mpanompony, ary aorian'izany dia handry fehizay toy ny tamin'ny andro fahiny ihany izy, hoy Jehovah. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro ho vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tanina Ababo azy. De iverina Jakoba ka hiadana, eny handry fehizay izy ka tsy hisy anahitahitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, hoy Jehovah, fa mombanao aho, fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny.